Idomeniko kanpalekuan desegiten hasi dira gaur Greziako polizia, ehunka poliziak kanpalekurako sarbideak itxi dituzte eta kazetari eta voluntarioei eskatu diete handik joateko. 8.500 lagun inguru egon dira errefuxiatu gune horretan eta neurria babestu egin du Europako batzordeak Bruselatik. Goizean goiz hasi dira ieslariak autobusetan sartzen eta harrera zentroetara eramaten eta lekukotza eman diguten bi lagun dauzkago oraintxe ba mezulariaren linean. Ane Irazabal da horietako bat, arratsaldeon Ane.
Kaixo, arratsaldeon Ainhoa.
Eta bestea Enara Goikoetxea borondate inguru hoietan lanean ari den medikua. Arratsaldeon Enara.
Bai, arratsaldeon Ainhoa.
Oiana, Aizpa, Erizaina eta biok zaudete inguru horretan, ezta?
Bai, bai, bixok gabi zamen, bai. Bai, ja, bueno, ja 10 egun pasa, 11 egun daro jego zamen, bai.
Ane, esaidazu, gauzak nola daude momentu honetan Idomenin, zer da dakizuena, kanpalekua nola dago momentu honetan?
Ba, dakiguna orain arte da, ustutze hasi denetik, hau da, kanpalekua desegiten hasi diren unetik, oizeko 7:00 orain arte, 29 autobus atera direla Idominitik, beraz, gutxi gora bera 1.500 pertsona baino gehiago kanporatu dituzte dagoeneko, pertsona horiek kanpaleku ofizialetara eraman dituzte, Salonika inguruan eraiki diren kanpaleku handietara, kanpaleku itxiak dira, Greziako armadak kontrolatzen dituen kanpalekuak, eta bertan errefuxiatuk ez dute askatasunik izango bateratzen, eta irtetzeko orain egin duten moduan Idomenin. Momentuz ez dago liskarrik eta badirudi eguna amaitu baino lehenago Greziako poliziak kanpalekuaren erdia dagoeneko ustuta izango duela, 3 hilabetez itxita egon den trenbidea berriz ere irekitzeko. Bihar operazioak aurrera jarraituko du eta ikusten ari garenaren arabera badirudi biharre ez digutela sartzen utziko.
Errefuxiatua egin dena baina azkarrago ari dira botatzen orduan?
Bai, hasiera batean, bueno, informazioak nahiko nahasiak dira eta egia da Greziako gobernuak ez duela konfirmaziorik eman, beraz ez dakigu, baina hasiera batean esaten zen astebete iraungo zuela operazioak eta orain badirudi, bueno, ba ostegunerako amaituta egon daitekeela eta oso gogorra da azken orduetan ikusten ari garen irudiak, ondeatzaileak kanpadenda guztiak desegi kanpaden gainetik pasatzen, ikusten ari gara pixka bat Idomeni iraganera pasatzen ari dela, ez? Guk ezagutu dugun kanpaleku hori desagertzen ari dela, orain ikusi beharko dena da eta gogoratu behar dena da bertan dauden 8.500 pertsona horien dramak ez direla desagertzen, toki aldatzen direla barrik.
Enara, Aizpak eta biok izan zenuten atzo arratsaldean bertan kanpaleku barrura sartzeko aukera, ez da?
Bai, bai, bueno, sartu ginen, baina ez poliziatik eskapaute, ez tozkoen lagatan sartzen, ordun beste bide bat hartu gendun menditzik, eta 3-4 kilometro bat oinez egin da gero lortu gendun sartzie. Eta ba, atzo arratsaldien, ba, guke geure lana ingendun, bete gendun geure lana, asistentzia mediko moten oginen furgoneta baten, eta bueno, bai igartzezan ja, atzo ja bai igartzezan, ba, ambiente desberdin ez, ba, gentie ikustezan alde bateti bestera, galdetzen gendun ia zerreitzeko esperantzea duken, porque ja, eure ja, ba, ekixen ja, ba, ja desalojetako asmuez, ala, orduen, ba, batzuk esaten, ba, bueno, ba, gu gelditxu ingo ame, refugiau batzuk esaten, ba, men gelditxuko azkenengo momentu arte, beste batzuk esatezkoen, ba, bueno, ba, junen bikoa beste nonora, baina claro, beste nonora, baina nora, ez ekixe nora, ez dakixe ze pasauko dan, egun etorri, eta amendaz, oza, ez da irten biderik.
Zuek hain zuzen ere, ONG batekin, hor, Idomeniko Zelaian lan egiteko asmotan joan zineten, gero ONG hori beste leku batera aldatu, baina Aizpak eta biok erabaki zuten duten hor geratzea.
Bai, izan genuen, bueno, ba, aldogun engogu. Aldogune, ba, zan goizitan, ba, janaria banatzen biltzeginen beste ONG batekin, bomberoz erek deitzen da, bombero talde bada, katalanak, eta haurek eitzebena goizitan da berdurak erostera jun, eta berdurak boltzetan jarri, gero familiai banatzeko, arratzaldetan, lauretan, berduren banaketa eitzezan, orduan, ba, guk antolatzen genuen, ba, berdura boltzetan sartzen aritzen ginen goizitan, eta gero arratzaldetan, ba, furgoneta aurkitu genuen, medikamentuz eta material mediku eukena, eta ba, bertan hasi ginen lanien arratzaldeko turren. Goizitan beste mediko bat eta enfermerizain bat egoten zan, eta gu ba arratzaldetan.
Enara esaiazu eta itxaropenez nola daude? Horretarako botrikarik ez dago eta?
Ba, gaizki, eske hori da, eske etortzen dira, ba, askotan etortzen ziren ez, ba, bertara furgonetara, eta ba, eske, ba, eske zezan, zehar zan, eske ez dakigu, ze da torren, egun etorri, eta bardin da, oza, ezin nolan ez elike bat bizi, nahiko aguntetzen dabe, zima denporan da zolan, da igual gentie da bertan ja bila bete, eta bardin, egoera, ba, nezesidade basikuek justo, voluntarixoei esker, ba, janari sesartzen dana, eta higienie, eta medikazinioie, eta erropake lortzen dabe, baina ezke hori ez da justu, Osa, gerrati da torren gentie da.
Ane edo enara, bietako batek badakizue, gaur kanpaleku barrura sorosleak orain arte hor elikadura banatzen jardun diren taldeak sartzeko bai. Aukerarik izan duten?
Bai, justo sartu diez, justo nik esautzen duten honek berdurak banatzen dabezenak, lau sartu diez furgoneta baten janarixaz, bai. Bai.
Eta nola ikusten dute sorosle hoiek ere hemendik aurrerakoa, ostegunera arte ez baldin badute goiti bera idomeni jeitsiko, bitarte horretan jende horrek ere hor bizi beharko du.
Claro, bai, ikus berbenir, eske ez toz berbenir, egun batetik bestera dan aldatzen da, orduan ba ezin da planik egin, ezin esku da pentseti ez lan banatukoan janarix ez leke jakin. Polizi zik egun baten bai lagatuna pasetan, bai esan hane, bai zeuko esan.
Ez, esaten nen bilene azken orduko bat iritsi zaigula mugarik munduko medikuen partetik esaten haiek oraindik barruan jarraitzen dutela eta barruan laguntza eskaintzen jarraitzen dutela, baina ez dakitela datozen orduetan albisterik jasoko duten edo deiren bat jasoko duten esaten nolabait kanpalekoa utzi egin behar dutela, ez? Beraz, enarak esan duen moduan informazioak oso nahasiak dira eta oso zaila da jakitea zer gertatuko den datozen orduetan. Ze momentuz bai laguntza sartzen ari da poliki, ez iragan egunetan bezala, baina gauzak aldatu daitezke une batetik bestera.
Mugari gabeko medikuak hortaz momentu horretan barruan dauden lekuko bakarrak. Eta ane, errefuxiatuak daramatzaten beste kanpaleku hoietara, beste bizitzeko leku hoietara, kazetariek izango duzu esartzeko aukerarik?
Momentuz ez, guk behin baino gehiagotan eskatu dugu baimena Greziako barne ministerioan, eta betik ezezkoa jaso dugu, kontuan izan behar dugu kanpaleku berri hauek, kanpaleku itxiak direla, eta Greziako armadak ejertzituak kontrolatzen dituen kanpalekuak dira, da beraz, lehen esan dugun moduan, ez dira harrera zentro irekiak, haiek harrera zentrotzat jotzen dituzte, baina kanpaleku itxiak dira. Beraz, errefuxatuen beldurrik handiena une honetan da, kanpaleku itxietara joaten diren unean ahaztu egingo ditugula. Nolabait inkomunikazio horrek ahantzura ekarriko duela, ez? Hori da beraientzat orain une honetan beldurrik handiena, ze ezin baditugu ikusi, ezin badugu haiekin hitz egin, ezin bagara haiengana hurbildu, nola kontatuko dugu zer ari den gertatzen?
Enara, hori zuk ere kezka hori ikusi duzu.
Bai, ados nago. Bai. Zer? Bai, berke, ara jutiek ez dago ezer soluzionetan, osea, arazue hor da.
Batasun Europarrak badakizue, ontzat eman duela, idomenin gertatzen ari dena?
Ez nikenek isen.
Zuri
bai, albizkea iritsi da, baina espero zena zen, azkenean Europako batasunak presioa egin du ustutzea eman zedin, kanpalekua desegin zedin, oso irudi txarra ematen ari zen Europa mailan, eta lehen baino azkar presio handia egin diote Alexis Tsiprasi kanpalekua usteko. Alexis Tsiprasen gobernuak beldurra zeukan, ez zuen indarra erabili nahi, ez zuen liskarrik nahi, eta horregatik eremu guztia itxi du, kazetariak eta voluntario guztiak kanpoan utzi ditu, eta gauzak poliki egiten ari da irudi kaltegarririk zabalez dadin, ez?
Gaur behintzat esaten ari zarete gutxienez liskarrik ez dagoela eta eskertu behar dizuedana da idomenin gure begiak izatea. Ane Irazabal eta Enara Goikoetxea jarraitu kontatzen hor zer gertatzen ari dan. Eskerrik asko, arratsaldeon bioi.
Bai,
zuei, agur.